بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله ألقن من ببركات تري رمضان مهو كي دوستكو غا أصور نماد غفهون كيما قصتك فاوني إمام النبوي رحمه الله إكل والا فاوى سالس حديث مسالس حديثة كي مفتوغا إمام نبوي رحمه الله إسلام دينو كي أصل تكما علمرين بيان كوروا فاوى حديث تن إكل والا فاوى فوتي مفتوغا إمام نووي رحمه الله بيان كوروا فوا سالس حديث شرح كوروا من ألغنو بلا فواني ألغنو كي أستاذ عبد المحسن عباد حفظه الله ليو فوا شرح عبد المحسن عباد حفظه الله كي مسجد النبوي كا درس تفا علمري شيخ كي كتب الستة شيخ وني شرح قرواف ایک انترون شیح کی مدینہ اسلامک یونیورسٹی گے ہنگو مگے رئیس گے گتن مسے کے قرب مگے انترون مہارو اس اے یونیورسٹی گے مدرس گے حیثیتن مسے قرب مگے اندوا استاز دعا یکی اللہ سبحانہ وتعالی شیح قرواف و مسکتو گا برکائے لیفون ادی امسکتا کی دے دنیا گا شیخ منفا کرنی مسکتا کم گا لیفون اگو تن انشاءاللہ میاد علگن میں بلالانی می حدیث کے ترین امام النووی رحمہ اللہ می فتو گا اکول والا فوا فرطم حدیث می حدیث کی عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بحديثك إمام بخاري مسلم رواه رواف وحديث امام البخاری رحمہ اللہ کے فریح منفڑا کی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ ابن بردز بخ البخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے فریح منفڑا کی ابو الحسین محمد بن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحہما می حدیث کی می بخاری یا مسلم گا رواو گے گئے ساوا صح حدیث تک ترین حدیث امیر المؤمنین ابی حفص مومنوں گے امیر ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ویدال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث القرواتی اہرین اڑوہیم انما الاعمال بالنیات عمل تب بنا وگن ونی ನಿಯತುಗೆ ಮಚ್ಚಶೆ ವೈನ್ನಮಾ ಲಿಕುಲ್ಲಿ ಮ್ರಿಹಿಂ ಮಾ ನವ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕವ್ಯಸ್ ವನಿ ಎ ಮೀಹಕು ನಿಯಗ್ಗೆ ಕಮೆ ಫಮನ್ ಕಾನತ್ ಹಿಜ್ರತುಹು ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ವ ರಸೂಲಿ ಫಹಿಜ್ರತುಹು ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ವ ರಸೂಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ ಎಟ್ಟಕ ನಿಯಗ್ಗನೆಗೆ ಹೇ ಕಸ್ತುಗ ಹಿಜುರ ಕುರಿ ಮೀಹ ಕವ್ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಫಹಿಜ್ರತುಹು ಇಲಲ್ಲಾಹ ವ ರಸೂಲಿ ಎ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿಜುರವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ರಸೂಲಾಶ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه دنياگه ادون وریکما کٹکا نوتا انھنکا کاوین کورمٹکا ہجرا کورا میہکن اوتی امیہکو اے ہجرا کوری کمیک می حدیث شرح کورم عبد المحسن عباد حفظه الله بذل أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم بحديثك بخاري ومسلم وغيرهم أدي إهن سنن تكوغا بس رواوك آيسا وحديثك وقد تفرد بروايته عن عمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم رواك رفافة وني هم إكني عمر بن خطاب عمر بن خطاب رضي الله عنه فراتهم ಮೆ ಹದೀಸ್ ರಿವಾಕುರ ಹಮ ಎಕಂಡ್ ಸಹಾಬಿಯಕಿ ಅಲ್ಕಮತ್ ಬುನ್ ವಕಾಸುಲ್ಲೈಸಿ ಮತಫರ್ರದ ಬಿಹಿ ಅನ್ಹು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಇತ್ತೈಮಿ ಅದಿ ಅಲ್ಕಮ ಗೆ ಫರಾತು ಮೆ ಹದೀಸ್ ರಿವಾಕುರ ಹಮ ಎಕಣಿ ಬೇಫುಳಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಇತ್ತೈಮಿ ವತಫರ್ರದ ಅನ್ಹು ಯಹ್ಯಾ ಇಬಿನ್ ಸಯೀದ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಉತ್ತೈಮಿ ಗೆ ಫರಾತು ಮೆ ಹದೀಸ್ ರಿವಾಕುರ ಹಮ ಎಕಣಿ ಮೀಹಕಿ ಯಹ್ಯಾ ಬಿನ್ ಸಯೀದ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಇಯಫಹುಗ ಮೆ ಹದೀಸ್ ಎಕಿ ಎಕಿ ಮೀಹು ರಿವಾಕುರಂ ಫಿಶ್ ಫಹುವ ಮಿನ್ ಗರಾಯಿಬ್ ಸಹೀಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಮೀ ಸಹೀ ಬುಖಾರಿಗ ಆಯ್ಸವ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತು ರಿವಾಯಫಾವ ಹದೀಸ್ ತಗೆ ತೆರೆಯ ಹದೀಸೆ ಮೆ ಹದೀಸಕಿ ಮೀ ಸಹೀ ಬುಖಾರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಹದೀಸ್ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಸಹೀ ಬುಖಾರಿ ಫೆಟ್ಟವೀರು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಹದೀಸೆ ಕಮ ಲಿಯುವಾಫಾವನಿ ಇನ್ನಮ ಅಲ್ ಅಮಾಲ್ ಬಿನ್ ನಿಯಾತ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ವಮಿಸ್ಲುಹು ಫಿ ದಾಲಿಕ ಖಾತಿಮತಿಹಿ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಗೊತ ಗರೀಬು ಹದೀಸೆಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲಿಯುವಾಫಾವ ಸಹೀ ಬುಖಾರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಹದೀಸೆ ಗೊತ ಗೆನ್ನವಾಫಾವೆ ಹದೀಸಕಿ ಅಬೂ ಹುರೇರಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುನ್ ರಿವಾವೆಫಾವ ಹದೀಸೆ ಕಲಿಮತಾನಿ ಹಬೀಬತಾನಿ ಇಲ ರಹಮಾನ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಇಫ್ತತಹ ನಬವಿ ಅಹಾದೀಸ್ ಅಲ್ ಅರ್ಬಯೀನ್ ಬಿಹಾದ್ ಅಲ್ ಹದೀಸ್ ಇಮಾಮ್ ನವವಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಸಾಲಿಸ್ ಹದೀಸ್ ಎಕುಲವಾ ಅಲೆವ್ವೀರು ಎಮ್ಮಿ ಫುರತಮ ಹದೀಸೆ ಗೊತುಗ ಕಣೇಳಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಹದೀಸಕಿ ಮೀ ಇಲ್ಮೂರಿಂಗ್ ಎಮೀಹು ಲಿಯುವ್ವಾ ಫೈತ್ತ ಫೆಟ್ಟೋಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಗೆನ್ನವ ಹದೀಸ್ ವಕದ್ ಇಫ್ತತಹ ಜಮಾಅತು ಮಿನ್ ಅಹ್ಲಿ ಅಲ್ಮಿ ಕುತುಬಹುಂ ಬಿಹಿ ವರ ಗಿನ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಫೈತ್ತ ಫಟ್ಟವಾಫಾವನಿ ಮಿ ಹದೀಸುನ್ ಏಗೆ ತೆರೇಗ ಅಲ್ ಇಮಾಮುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಇಫ್ತತಹ ಸಹಿಹಹು ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿಯುವ್ವಾಫಾವ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಫಟ್ಟವಾಫಾವನಿ ಮಿ ಹದೀಸು ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿಯುಲ್ ಮಕ್ದಿಸಿ افتتح كتابه العمده الاحكام به عبد الغني المقدسي ليوفا عمده الاحكام ليوفا عمده الاحكام غا فرتم حديث غتغا ليفاوني من حديث همهم البغوي ليوفا مصابيح السنه وشرح السنه غا بس ام فرتم حديث غتغا ليوفا وني من حديث همهم السيوطي ليوفافاوا الجامع الصغير صغير غاوس فرتم حديث كم غا ليوفافاوني من حديث وقد النووي في اول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه فصل في الاخلاص والصدق واحضار النيه في جميع الاعمال البارزه والخفيه امام النووي رحمه الله ليوفافاوا مجموع غاوس ಎ ಮಜುಮೂಗೆ ബാബയെ കൊത്തുക ലിയുവാഫാവ ഇഖ്ലാസ് തെരുവുമ തെരുവരിവുമ എമിഹ കുറ കന്ത തഗ്ഗ നിയൻ ഹാദിർ കുർമ മിക എമിഹ കുറ സിറു അമൽ തക ഫാൾവെഗം വ അമൽ തഗ്ഗ നിയൻ ഹാദിർ കുറൻ ജെഹേനെക്കമ ബയാൻ കുറവി ബാബുഗ ദശു കിരുത്തു ഖുർആനുഗെ തിൻ ആയ ഗെന്നമ ഫഹുഗ ദെൻ ഗെന്ന വാഫാവനി ഇന്നമൽ അമാലു ബിന്നിയാത് ബി ഹദീസ് وقال حديث صحيح متفق عليه صحته يفوق امام نووي رحمه الله في دالوي مي حديثه كي مي متفق عليه حديثه كي معني كي بخاري ومسلم ويس اتفاق وي مي حديثه كي صح حديثه كما ومجمع على عظم موقعه وجلالته ادي مي حديث كي ما كما مدو علم رين اتفاق ودا غن وهو احدى قواعد الايمان മി ഹദീസകി മി ഈമാൻ കമുഗേ മതിവരി എ ഖവായിദുഗേ തെരേഗാ ഹിമനേ ഖവായിദക് അദി ഇസ്ലാം ദീനുഗേ റുകുൻതകേ തെരേൻ ഹിമനേ എംമേ മുഹിമ്മു റുകുൻതകേ തെരേഗാ ഹിമനേ ഹദീസകി ഇമാമു ശാഫി റഹിമഹുല്ലാഹ് ബിദാൽ വസാബേ യദഖുലു ഹാദൽ ഹദീസ് ഫീ 70 ബാബൻ മിനൽ ഫിഖ് മി ഹദീസ് ഫിഖുഗേ ബാബുഗേ തകേ തെരേൻ ഹൈദ്ദിഹ ബാബുഗെ തെരയ മി ഹദീസ് വദഗെന്ത അദിവസ് ഇമാമു ഷാഫി റഹിമഹുല്ലാഹ് വിദാൾവെ മി ഹദീസ കി മി ഇൽമുഗെ തിംബാ കൊഫെ എബ്ബെ വഖദ ഖാലഹു വൈദൻ ഗൈറുഹു അദി ഇമാമു ഷാഫി റഹിമഹുല്ലാഹ് നൂൻ എഹൻ ഇൽമെരിം വെസ് മിഫദൈൻ മി ഹദീസ ഗുളേഗതുൻ വാഹക ദക്കാഫാവെ വഹുവ അഹദുൽ അഹാദീസു ലതി അലൈഹ മദാറുൽ ഇസ്ലാം മി ഹദീസ കി മി ഇസ്ലാം ദീനുഗെ അസ്ലുത ബയാം വെഗെ ആയസവ ഹദീസ് തകെ തെരെയിൻ ഹദീസകെ വഖദ് ഇഖ്തലഫ ഫീഹി അദ് ഫീ അദ്ദിഹ ഇസ്ലാം ദീനുഗെ ഉസൂത ബയാം വെഗെ വ ഹദീസ് ത ഗുണുമുഗ ഇൽമെരിംഗെ മെതുഗ ഖിയാലു തഫാത് വസാവെ ബൈൻ ഇൽമെരിം വിദാൾ വനി ഇസ്ലാം ദീനുഗെ അസ്ലുത ബയാം വെഗെ വ ഹദീസകി ഹദീസ് ഹദീസ് തകി തിൻ ഹദീസകെ അനബ ഇൽമെരിം വിദാൾ വനി ഐ ഹതറു ഹദീസകെ അനബ്ബാ ഇൽമെരിം വിദാൾ വനി എയ് ദി ഹദീസ് കമ അനബ്ബാ ഇൽമെരിം വിദാൾ വനി എയ് ഹദീസ് കമ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാഹ് മിഫതുഗ മി ഹുരിയ ഹദീസ് ജമാ കുരം ഇൽമെരിംഗ ഫറാതുൻ റിബാവഗൻ ആസവ മി ഇസ്ലാം ദീനുഗ അസ്ലുത കമ ബയാൻ കുറ ഹുരിയ ഹദീസ് തകൻ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാഹ് വനി മിഫതുഗ ബയാൻ കുറ വഫ് മി അൾഗൻ മെന്നൻ മി സാളിസ് ഹദീസ്ഗെ മുഹിം മുഖം എങ്കിഗെന്ത ഔറദ ഇബ്നു റജബ് نقلا عن بعض العلماء الاحاديث التي يدور عليها الاسلام ابن رجب رحمه الله علم رينغ فراتم مي اسلام دينوگه اصلكم علم رين بيان قرب وافا حديث جمع قرب ايگتون علم رين اسلام دينوگه اصل تکما بيان قرا حديث تگه تريگا انما الاعمال بالنيات اورگن مين ميدو ميكيوموندا حديث هيمنه ദേവന ഹദീസക്കമ ബയാൻ കുറവനി മൻ അഹദത ഫീ അംരിന മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ് തിമന ഹദീസക ബയാൻ കുറവനി അൻ ഉമാൻ ബിൻ ബഷീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗയറിഹു റിവായ ഫവ ഹദീസ് അൽ ഹലാലു ബയ്യിനുൻ വൽ ഹറാമു ബയ്യിൻ മീഗെ ഇതുറും ബയാൻ വെഗം വ ഹദീസ് തക്കമ ഇബ്നു റജബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് നഖുൽ കുറവനി ഇന്ന അഹദകും യുജ്മ ഖൽഖുഹു ഫീ ബത്നി ഉമ്മി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദിഗെ ഫറാതുൻ റിവായ ഫവ ഹദീസ് അനൻ ഹദീസ് കമൻ ഇൽമെരിൻ വിദാൾ വനി മൻ മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മറു തർക്കുഹു മാല യഅനി അനൻ ഹദീസ് കമൻ ഇൽമെരിൻ വിദാൾ വനി ഇന്നല്ലാഹ തയ്യിബുൻ ലാ യഖ്ബൽ ഇല്ലാ തയ്യിബ അനൻ ഹദീസ് കമൻ ഇൽമെരിൻ ബയാൻ കുറവനി ലാ യൂമിൻ വഹദുക്കും ഹത്താ യുഹിബ്ബ ലി അഖീഹി മാ യുഹിബ്ബു ലി നഫ്സി അനൻ ഹദീസ് കമൻ ഇൽമെരിൻ ബയാൻ കുറവനി ലാ ദററ വലാ ദിറാർ അനൻ ഹദീസ് കമൻ ഇൽമെരിൻ ബയാൻ കുറവനി ഇദാ അമർതുക്കും ബി അംരിൻ ഫഅതു മിൻഹു മസ്തതഅതും അനൻ ഹദീസ് കമ ബയാൻ കുറവനി ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وحديث أنا حديث كما بيان كرفني الدين النصيحة مهريها حديث تكن إمام نووي رحمه الله مثال حديث كتريغا إمام وفا بي مين ألغن من نغيكين دي مثال حديث كمهمك إهم علم رين كيوا كدين حديث علم دسكرا داري ورن نغ أم فرطما دسكرا نرشاد دي سالس حديث كي إمام نووي رحمه الله ليوفا فاميوا مثال حديث ألغن من نغ رنگل ویسنی اگیج کمگا وانما اسلام دینوگا ورگ گین اصول تنگ الگن مننن اگیگن دان انما الاعمال بالنیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلکر وافا ونی عمل تب بنا وگن ونی نیتو گا مچش کم میہ کا ویس ونی امیہ کو نیگ گے کمک بڑے وے می حدیث گا الخاص وگے می ونی اللہ کتب مگتن کرے وے اڑو کن تکا کما اہنم ویس انبا علم ری ویدال ونی ای عام کو میہ کرا ہریہ عمل گا ویس امیہ گے نیے خالص کرن جہنے ای اللہ کتب مگتن کرا عمل تک کم گا ویس adi ada kada gotun emiha kuramunda kanta tagga kamuga avies emiha geniyen khalis kuran jehene emiha allah kuttam gotun kura amalta misaleka namaz kurma arodhi fuma zakat dinuma mifada alukan takuga emiha niyen khalis kura fadein ada kada gotuga emiha kura kanta takuga ves niyen hadur kofina emiha ya dharma ya sawab liben misaleka keuma buin kema buimaki ei mubahu kamen aadaega matin miha kuramun anna kamen ehen namaves miha mi kema buimuga emiha ge nien allah khalis kofikamuga waanama emiha ya dharma ya sawab libigen dan egotun ka miha kaahedu allah ge amurfula kiyaman gatumuge gotun wakulu washrabu wala tusrifu tiyaba mihun kaashe adi boshe اسراف نکراشے میں امر فل تبا مو گتوں میہ کو کابو ہدا کم گا وانما امیہا گے می آدا کا دے گتوں کرمون اننا می آدا اڑو کما کا بدل وگین ہیگا دان ہم ہیم میں میہا ندا ندو آدا کا دے گتوں میہا می ندا اڑے اڑم وس امیہا گے نیتو گے صوبوں اڑو کما کا بدل وگین ہیگا دان اے گتوں میہا ندا ہندو اے نا اے نیے گننی امیہا اڑکمگا ہیواگی وے اڑما اللہ سبحانہ و تعالی ین ادا کرن جہے واجب اڑکن تکا سنن اڑکن تن ادا کرمگا بار لبی گتم گتم ہشی گڑو گا ورو جہی فریہما کما ایکی می اڑکن تک کرمگا قستگا اے نہ ندا کمگا وانما اے ندم وگین دانی اڑکما کا ویما مین اڑگن مین نیتو گے مہم مکن ہاما وگین دے امیہا آدھا کادا گتن کرم انگنہ کندتا گاویس امیہا اللہ کتم گتن نین اخلاص تری کفی کم گا وانما آدھا کادا گتن کرم انگنہ کندتا بدل ویگن دانی اڑو کمکا مین اڑوگن مننا نیتو گے مہم مکن حام ویگن دے نیتو گے مانے کی القصد نیتو گے مانے کی انسانا گے ہیتو گا کھنڈا علا قصد اہمیما نیے کم مہیں دنوں کیوں لازم ہیں نو نیتا کی میہا دنوں کیوں لازم وگم وا کھمیں نو بائیں اڑکن تکو گا نیے دنوں کیوں آئیسا بھی نمیس گین اڑکن تکو گا نیے دنوں کیوں وارد وگم آئیسا نوے مثال ہے کہ فرض فسنماد گے نیے کیوں وا گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں ثابت نوے رمضان مہو رود ہی فاہیدو نیے گنن وکی سیغائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروا فے نوے اہن نمیس نیتا کی انسان آگا ہیتو گا کھڑا علا قصد میہ کو گئیم ودو کو گئیم مسکتن اننی نماد کرمٹکا اہن ویما ena gei nukume gen anneiru ena evani namadu kurumattaka nie ganef emiha gei nukume gen anneiru ena miyannani asuru namadu kurankan nuota menduru namadu kurankan nuota fatis namadu kurankan ena ge hituga wani kanda alaf vima emiha gei nukume gen anna iruga ves emiha wani namada nie ganef vumaeku namada feshumuge gotun kom mehen imam miha Allahu Akbar kiyumun emiha niye dulun kiyun lazim wege nuwe adi bayin ilmerin egotan niye dulun kiyumaki bidu ekkamu gaves vidalwe ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam egotan niye dulun kiyan uganna devwa fa nuati niyata ki miha ge hituga khande ene yakas niyatu ge ane beenumaki en alukamun ane alukam wakiko faraku ko denegatu egotun fardu namadu sunne namadu denegatu misalaka fatis namadu ga ves alugan men kurani derakwe fatis namadu ge kurun etevigenwa sunne vegenwa rawatibu sunnatu ge derakwe derakwatu ga ves mani farudu namadu ga wafadain derakwe ehin namaves mi farudu alukama sunnen alukan algan men faragu kurani niyatu vima niyatu ge devana beenumaki en alukamun anen alukam faragu ko denegatu sunnen alukan taka wajib alukan ta faragu ko denegatu misalaka hina ganna mihak junub hinayagatun hinayaganna miha hinayagannani wajib hinamaku emiha ge hasigandu saaf tahir kurumagatun hinayaganna miha ves hinayagannani wajib hinum hinayaganna gotam muli hasigandu ga fenjassage ehinname ves mi dekanta mi de amalu tafat wegandani miha ge niyatu ge sawbu wajib hinema sunnen hinum tafat wegandani emiha ge niyatu ge sawbu رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآني إنما وإنما لكل امرئ ما نوى هم كشورون كم ميهك وسواني أميهك نيجك كمك إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نوى متاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي إشارة القرآني إبس ميهك أميهك نيجك كم منوي حاصل نوانيك فإن نوى خيرا حصل له خير ميهكو هيوكم كورما نيه غنفينما اينين حاصل واني هيوكم ميهكو نوبايكم كورما نيه غنفينما اينين حاصل واني اين نيه غنفدين انوبايكم وليس هذا تقريرا محضا للجملة الأولى فإن الجملة الأولى دلت على أن الصلاح العمل وفساده بحسب النية میہا کرا اڑکن تکو گا بے فہر مباح کمیں خود کمیں کرمن امیہا ہتو گا کنڈالا فینما ای عمل وگین دانی مباح کمکا خود کمکا فلا یحصل له ثواب ولا عذاب ولا عقاب اکمے کے ثواب اینا یان ثواب نوتا عذاب نولبین فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة بما أميهكو إكورا عملي صحبوما يعملي فسادوما نواتا يعملي أي هد كمكا فوما نوبون مباح كمكا فوما نوبون بناوة فاونني أميهكو إنيه غطاكا أي كورين ألغان نشارة كوري فدين ميها آده كاده غطون كورمون أننا كانتتا أميها نيتوك صوبون ألو كمكا بدل وگین ہگا دان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا بیان کر ونی فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ہجرے کے معنی کی ہمیں دو کلو ہجرے کے معنی کی খামে নুয়াতা থানে দু কলু ওয়াতাকুন বিতারকি বালাদিল খাউফি ইলা বালাদিল লাম মিহাকু দু কল্লা থানে নুয়াতা হিজর কুরমুগে তেরেগা হিমেনে মিহা বিরুগান্ন তনকুং আমাঙ্কং লিবিফাওয়া তনক বদলু এগতুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগে সাহাবীন মক্কাগে মুশরিকুন ফরাতুন এবা মিহুন্ন কুরিমাত ওয়ামুন দিয়া একি একি আনিয়াতাকুন সালামে বড়াগাতু মট্টাকা হাবশায়ং হিজরা কুরে মক্কাগে মুশরিকুন ফরাতুন লিবেমুন দিয়া তাফাতু আনিয়াতাকুন সালামে বুমট্টাকা মুসলিমুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশায়ং হিজরা কুরে বুমং আমর কুরে আদি হামেহেম মে হিজরা কুরমুগে তেরেগা হিমেনে কাফার কওমাকুং ইসলাম কওমাকং হিজরা কুরুং এগে তেরেগা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা দুকুরাওয়া মদিনায় কুরেভি হিজরা হিমেনে এরুগা মক্কায়কি কাফার গোমে শিরকু কুরুং ফেতরিফাওয়া বিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা দুকুরাওয়া মফহুগা মদিনায় হিজরা কুরেভি এহ নামেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ফতহ কুরাওয়া মক্কায়ং মক্কা ফতহ কুরাওয়ুমা হামাইম ফেশিগিং মক্কা ওয়েগেন দিয়েই ইসলামুং দিরি উলে ইসলামী বিমাকা কিয়ামতা হামায়ং কিয়ামতা হামায়েস এবিং একতুগা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা রাখাতের কুরাওয়ান দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়ান কুরাওয়ানি ফামান কানাত হিজরাতুহু ইলা আল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ফাহিজরাতুহু ইলা আল্লাহি ওয়া রাসূলিহি আল্লাহ ইলাহু ওয়া রাসূলা আটকা হিজরা কুরা মিহেগ হিজরাওয়ানি আল্লাহ ইলাহু ওয়া রাসূলাশ ওয়ামান কানাত হিজরাতুহু লিদুনিয়া ইউসিবুহা আও ইমরাতিন ইউনকিহুহা ফাহিজরাতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি মিহাকু দুনিয়াগে এদুম বেরিক মকট্টাকা নুয়াত আংহেনকা কায়েন কুরমট্টাকা হিজরা কফিনামা এমিহেগে হিজরাওয়ানি এমিহাকু এ হিজরা কুরি কামাকাশ মিতাগা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হিজরা কুরাবি কোন কামিকং বায়ান নুকুরাম্বা কুরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ আল্লাহু রাসূলা ইয়াট্টাকা গাস্তু কগ্গেন হিজরা কুরি মিহাকাওয়ানি আল্লাহ এমিহাকু হিজরা কুরমানি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলা ইয়াকাম বায়ান কুরেন এহেনাম ইস ফাহুম দুনিয়াবি এদুমাকটাকা আনওয়াত আংহেনাকা কায়েন কুরমাটাকা হিজরা কুরা মিহেগে হিজরা বানি এমি এমিহাকু এ হিজরা কুরি কামাকাশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়ান কুরাবানি এ এমি এমিহাকু এ হিজরা কুরা কামেগে দেরাকাম বায়ান কুরাবু মাটাকা এই আল্লাহুন এমিহাগে কাস্তু আল্লাহ নুং এহেম ফরাতগে কাস্তু কগ্গে মিহুং কুরা হিজুরা ওয়ারাবেস গিনা এগে তেরেগা ভিয়াফারি কুরমাশা আংহেনুন্না কায়েন কুরমাশা আদি মিনুং বেস দুনিয়াবি বাওয়ার কান্তত্তকা কাস্তু কগ্গেং মিহুং হিজুরা কুরআন এহেম মিমা এহু হিজুরা কুরা এ হুরিহা ওয়াত্তারেগে হিজুরা এবেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বি বায়ান কুরাবানি এ হিজুরাগে সওবুং এমিহাকা ধর্ময়া সবাবেন নুলিবেনেক হাম একানি এমিহক ধর্ময়া সবাবু লিবেনি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলায় টাকা একম কাস্তু কগ্গেন কুরা হিজুরায়গ একানিক এনুং হিজুরাকি এনেগে দুনিয়াবি এদুমকটাকা নুয়াত দুনিয়াবি কামেন হাসিল কুরমটাকা কুরা হিজুরে এন্নাম এমিহক লিবেনি এমিহকু এনিয়ে গে কামিক কাম্মি মিং এগিগেন দে বাই ফাহুগে ইলম ওয়েরিং মি হাদিস শরহ কুরাওয়ামুং গেন্নাওয়াফাবে ওয়াকাদ ইশতাহারা আন্না কিসসাত মুহাজির উম্মে কাইস বাই মিহুম বিদালওয়ানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি হাদিস ফুল কুরাওয়ি সাবাবাকি উম্মে কাইস نمک کیا ام قیس نمک کیا انگنکا کاوین کرمٹکا میہ کو کری ہجرے کا گلگن کما این نمویس ابن رجب رحمہ اللہ ودالونی ولم نرا لذالک اسلم بیسناد یسح واللہ عالم این نمویس می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می حدیث فلو کروی می صوبہ ہورے کما بنا بنما دلیل کو دینے ایویس صح روایت اگی فانوے النیت محلها القلب نیت کے محل کی میہا گہی والتلفظ بها بدعا نیت دلن کیوں مکی بدعائی کے فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قرب أي قربة من القرب الله كتم مغتن كرا إذس ألوك مغا نية دلون كيومكي هدد بكم واقع من نون إلا في الحج والعمرة حج عمرة في يوا إهن إذس ألوك مغا نية دلون كيومكي هدد بكم واقع من نون فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من القران او افراد او تمتع اهنه كما کو حجوگا نيي دلون کیومکی مسرين وکمنونه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم گه فرات حج عمرهگا اکلے گه فانو نيي دلون کیو وکما ثابت وفاوات ویما اہن ایوس اڑوک مگا نیے دلون کیو مکی بدوئے ثابت وا کمن نو ای فرض فس نماز گا وی کم گا ویس نوتا رمضان مہو گے رودہ حفا ہندو گا کم گا ویس نوتا صدقہ دے ہندو گا کم گا ویس مینو مین اللہ ٹکا کتو مگتن کورا ایوس اڑوک مگا نیے دلون کیو مکی ہدد وگم وا کمن نو حج عمرہ فیوا می حدیث دی ہوا کنت تک تیرے گا انه لا عمل الا بالنیہ می حدیث دی ہوا کنت تک تیرے گا عمل نیت کا انلا ایوس عمل نوا کن ہر مننا دی ہوے می حدیث دی ہوا انکم کی ان الاعمال معتبرت ان الاعمال معتبرت بنیاتها عملتن اللہ سبحانہ و تعالی گا حضرتو گا قبول ہما نوم بنا وفا اننی امیہا گے عمل تک گے مچکن اگی گندیں امیہا گے عمل فاسد ہما باطل ہما بنا وفا اننی امیہا گے نیتو گے مچکن اڑگن میں نمی حدیثوں اگی گندیں ہم اہم میں حدیثوں دیہا وا کند تک گا ان ثواب العامل على عمله على حسب النيه عمل قرا ميهاگه عملوگه ثواب بنا وفاونی امیهاگه نیتوگه مچکم مباح حکم کرمن نیه گنسینما امیهک لبینی مباح حکم کرموگه ثواب میهکو واجب حکم کرما نیه گنسینما اینے لبینی واجب حکم کرموگه ثواب مباح حکم کرا ہندو اڑکم گتگا اڑکم کم ومن نیے گنفینما امیہ کن اے سننے کم کرما نیے گنفینما اے سنتے گے ثواب امیہ کن حاصل وگن دان ویما می حدیثوں اڑگن میں نیں اگی گن دانی میہا کرا عمل تکو گے ثواب امیہ کن لیبن بنا ویسا اوننی امیہگے نیتوگے مچکا ہم اہم میں بے حدیثن لبے فائدہ تک گے تیرے گا کیا ویدے مدرسن داری ورن وسنا دنمٹکا دنیاوی مثال بینن کرمگے مہم مکا بے حدیث گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیتوگے مہم مکا بیان کرو ویہدو ہم میں عمل کا نیت بینن واکا بیان کرو ویمفہو گا دنیاوی مثال دیکھے بھی ای اڑوہا میہنہ කියවා කුදින්නා දරිවරුන්න ෆසීහෙන් එබුනේදේ එච්චේ විස්නි එමීහුන්ගේ හයාතුගා බේනුන් කුරන් එගිගෙන් දියුමට්ටක විම මෙ හදිසුන් ලිබේ ෆෑදාතක්ගේ තෙරේගා කියවා දිනුමුගා මිසාල් බේනුන් කුරුමුගේ මුහිම්මුකන් එගිගෙන්දේ හමෙහිම් මෙ හදිසුන් ලිබේ ෆෑදාතක්ගේ තෙරේගා හිජුරාගේ මුහිම්මුකන් අලුගන් මෙන්නන් හිජුරාගේ මෑක්කන් අලුගන් මෙන්නන් මෙ හදිසුන් එගිගෙන්දේ අල්ලාහ අල්ලාහගේ රසූලයා යට්ටකා ගස්තුකොග්ගෙන් කුරා හිජුරාගේ මෑක්කන් එගිගෙන්දේ صحيح مسلم گا ایسوا حدیث گاوے عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله صحيح مسلم گا ایسوا محدث گا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ النبي صلى الله عليه وسلم غاري هو رواه كرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلكرف كما اما علمت ان الاسلام يهدي ما قبله اسلام ومغ صواب ميها كفاوا اسلام ومغ كورين اميها كفاوا كانتتان كانتتاكو فافا فوهوي گنداكا ادي هجرا كورمغ صواب اي هجرا يگه كورين اميها يا كوريفاوا فافتان ای شرک کا مغاویس اللہ سبحانہ و تعالی فسواکم ادی مبرور حج کرا میہ حج کرمگے کرین کفاوا پوریھا فافتکن اللہ سبحانہ و تعالی فسواکم وی مالگن مننہ می حدیثن اللہ ٹکا اللہ کے دین متیور کرمٹکا اللہ کے دین فطر مٹکا اللہ کے دین انگن گت مٹکا نوت اللہ کے دین عمل کرمٹکا اے عمل نکرے وے بیمکو نکمے گے گس اللہ کے دین فاڑ کرے وے تنکن ہجر کرمگے مہم مکن اڑگن مننا می حدیثن اگی گندے می حدیثن دی ہوا انے کمکی ان الانسان یعذر او یحرم بحسب نیتی انسان آیاں اے انسان کرا عمل کے سببوں ثواب لبما نوتا فاف لبما نوتا اي عملين اميحكن اي عملكم اميحكم محروم وگن ديون بنا وفا اونني اميحگه نيتوگه مچكن الگن مننن اگيگن دي مين الگن مننن نيتوگه مهم مكم وررنگلن هاما وگن دي هما هيمه مي حديثن ديهوا كند تکوگا ان الاعمال بحسب ما تكون وسيله له قد يكون الشيء مباح في الاصل يكون طاعه اذا نوى به انسان به الانسان خيرا عاد كذا غتون ميها كرم ان كانتت نيتوگه ثوابون اڑوكمك بدل وگين هيگا داني كان اڑگن مننن مي حديثون اگيگين دي اگتون عاد كذا غتون كابو هدا ميهكو اینا اللہ سبحانہ و تعالی کے امر فلا کیمن گتم گتم وقلو واشربو تیبا میہن کاشے ادی بوشے می ایسوا وحی بس فلا کیمن گتم گتم اے نیتو گا اے قستو گا اینا کابو ہدا کم گا وانما اینا گے اے نیتو گے ثوابون اینے درمایا ثواب لبین ویما می حدیثن الگن مننن ورق گینا عبرت تکن حاصل وگن ہگج ادی اڑگن مننن می حدیثن علم گے مہم مکن اڑگن مننن ہا موے نیے اڑگن مین کورا کم می کمگ گا نیے حاضر کرم گے مہم مکن وس اڑگن مننن می حدیثن اگی گندے ادی کوری گے بائیں علم ورین ایبے فلو لیووا فیتکو گے ایم می فرتم حدیث کما می حدیث لیوو مگے بینو مکی ایفے کیا می ہننا دری ورننا نیتوگے مہم مکن ہاما کو دینو بائیں علمیرین ویدالو فا اے بہوری تیمننا میں فتی لیانا ما اے فتو گے کم میں بابک گے فرطم حدیث کم می حدیث لیان تیمننا میں بینو وے اے فی کیا میہا یاں اے ان کم میں بابک کیا ہی دو نیتوگے مہم مکن ہاما کو دیو مر ویما اڑگن مننن ನಿಯತುಗೆ ಮುಹಿಂ ಮುಖಂ ಮಿ ಹದೀಸುಂ ಎಗಿಗೆಂದೆ ಅಳಗಣ್ ಮೆಂಗ್ ಕುರಾ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ನಿಯೆಂಗ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಕುರನ್ ಜಿಹೆ ಎ ಅಮಲ್ ತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾಗ ಹಜ್ರತುಗ ಮಕಬೂಲು ಎಚ್ಚಗಂ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ದುಆಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ಅಳಗಣ್ ಮೆನ್ನಂ ಹೇ ವಿಷ್ಣು ದೆವ್ವು ಅದಿ ಮಿ ಬರಕಾಯತ್ ರಮಲಾನ್ ಮಹುಗೆ ದುಆಲು ರೋದ ಹಿಫಾ ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರ್ಮುಗೆ ಹೇ ತೌಫೀಕು ದೆವ್ವು ಅದಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆನ್ ಮಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೆ ಕಿ ಹಮ ಎಕಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾಗೆ ವಜುಹು ಫುಲಟ್ಟಕ ಕುರಾ ಅಮಲ್ ತಕೆ ಕಮುಗ ಲೆವ್ವು ಮಿ ಅಮಲ್ ತಕುಗ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಿಂವರೆ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಅದಿ ಎಹಿಂ ಮೀಹಕ ಬಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ನುಲೆವ್ವು ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವಬಿಹಮ್ದಿಕ್ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ್ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವಅತೂಬು ಇಲೈಹ್ ವಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ನಬಿಯಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮಾಯಿನ್.